Pulau Timor itu disebut Pulau Kering. Orang-orang Timor disebut Atoin Meto atau manusia kering. Zaman masih kecil, itu masih gampang sekali menemukan kunang-kunang atau capung. Sumber air juga masih banyak. Kita bicara tentang masa depan, lingkungan, tentang di luar diri kita. Sebenarnya kita juga bicara tentang apa yang ada di piring makan kita. Yang menariknya adalah sekarang orang-orang di kampung justru ke kota-kotaan. Saya tanya ke mama-mama di kampung, kenapa tidak kasih saya ubi, jagung, atau pisang? Karena Pak dari kota. Kami di Molos ini adalah masyarakat yang sebenarnya bukan punya kebudayaan makan nasi. Saya pindah dulu karena sedang mati lampu di sini.
Oh, okay. Tiba-tiba ya. Gelap tadi.
Selamat datang di ruang.
Ngobrol apa kita hari ini?
Podcast ini didukung oleh Uni Eropa dalam rangka Pekan Diplomasi Iklim 2020. Pandangan yang dikemukakan di dalamnya bukan pendapat resmi Uni Eropa.
Penasaran?
Yuk langsung dengerin.
Yes, gengs. Podcast Mari Berjudi kembali lagi. Masih dalam rangkaian Pekan Diplomasi Iklim 2020. Kerjasama Podcast Mari Berjudi dengan Uni Eropa. Kalau kemarin kita sudah ngobrolin tentang krisis iklim dan religi, hari ini kita akan punya tamu, baru lagi tamunya. Dan kita masih mengudara secara berjalan lewat Zoom dari studio yang berbeda. Kali ini saya sudah kembali lagi ke Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kalau minggu lalu ada di Cinere, kakak-kakak yang lain masih ada di studionya masing-masing. Sebelum masuk, saya mau sapa dulu dua orang geng saya yang lain. Juris Studio Fatmawati gimana? Aman?
Halo, Fatmawati Jakarta Selatan aman. Jadi mendung, cukup gerah, tapi keadaannya aman karena tumben-tumbenan hari ini langit Jakarta biru.
Oh ya?
Mungkin karena kita lagi ngomongin iklim ya.
Bisa jadi. Cempaka Putih cuma biru tadi pagi, abis itu mendung lagi sekarang. Oke, Cici, gimana Ciputat?
Aku nggak keluar-keluar sih, tadi terang banget karena panas, terus di dalam kayaknya udah mau hujan juga nih, Kak Didu.
Oke, mudah-mudahan aman dan seperti doanya Kak Juris minggu lalu, mudah-mudahan hujannya malam supaya tidurnya nyenyak ya, tanpa banjir dan tanpa luapan air kali ini. Dan kita ada studio satu lagi nun jauh di sana, studionya satu lagi di Molo di Nusa Tenggara Timur, jadi studionya ada di seberang lautan, cukup jauh, karena tamu kita ada di sana saat ini. Siapa tamunya? Langsung kita kasih tepuk tangan yang meriah, kasih tepuk tangan terus suaranya biar keluar.
Biar jauh ya.
Teman-teman guys, ini adalah Diki Senda, kalau yang sudah pernah mendengar namanya, nanti Kak Cici dan Kak Juris yang akan banyak menguliknya, tapi kita sapa dulu. Halo Diki.
Halo, halo.
Nah, kan udah dengar suaranya, kalau dengar suaranya, karena kita tidak bisa visual, bayangkan aja wajahnya seperti apa. Nanti akan ditampilkan oleh Kak Juris di Instagram feed, tenang aja ya. Diki, sudah pernah dengar podcast Mari Berjudi belum?
Baru dengar beberapa hari lalu dari Kak Cici mengabarkan tentang podcast ini.
Kesannya apa kalau dengar namanya Mari Berjudi?
Apa ya? Saya kemarin membayangkan ini akan jadi pembicaraan yang santai dan informatif dengan orang-orang okay. yang mungkin kocak atau apa, saya juga waktu itu kurang.
Kocak ya?
Saya melihat dari Instagram sepintas, tapi ya.
Oke, okay, artinya berarti impresinya positif karena ada yang mendengar nama Mari Berjudinya itu langsung, ini channel maksiat nih, gitu. Kita bukan channel maksiat, bukan channel ilegal, kita tidak mengajak untuk berbuat kejahatan ya, tapi Mari Berjudi ini sebetulnya adalah singkatan dari nama kita. Kita mau ngajakin ngobrol siapapun yang ada di ruangan ini bersama Cici Rismasari ya, Juris serta Didu. Itu sebetulnya singkatan nama kita bertiga, Mari Berjudi. Tapi di balik itu juga ada filosofinya, karena hidup kita ini kan seperti gambling ya, seperti bertaruh, betul? Jadi kita ajak teman-teman untuk mari bertaruh, seperti halnya saat ini kita bertaruh dengan waktu, berlomba-lomba untuk mengatasi krisis iklim, karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Gitu kan? Ya, ini bisa-bisa ini kita ngerti aja. Oke, saya Diki, kali ini saya akan memantau dari belakang, karena kita lewat Zoom, jadi perlu gantian ngomongnya, saya akan memantau dari belakang saja, nanti Cici dan Juris yang akan lebih banyak dapat spotlight bersama Diki tentu saja, bintang tamu utamanya di sesi kali ini. Gitu ya, yep. Kak Cici, okay. Kak Juris, silakan panggungnya diambil, saya akan undur diri, nanti saya akan muncul lagi sewaktu-waktu kalau dibutuhkan.
Okay.
Yuk, silakan.
Kak Diki, apa kabar?
Halo Kak Cici, kabar baik, luar biasa.
Wow, Wah, udah lama ya kita ketemu di mana ya?
Ketemu di Sumba.
Sumba. Jangan iri Sumba. Yang lain. Sombong
lihat
banget.
Tahun depan.
Tunggu pandemi beres, kita langsung ke Sumba. Taping langsung di Sumba ya.
Aku sama Kak Diki di Sumba, kita jalan-jalan seru banget. Maaf ya, Kak Didu sama Kak Juris. Baiklah, jadi aku harus pura-pura nanya nih Kak Diki. Boleh kenalin gak dirinya? Sama kasih buat nih, ngapain
aja. Gak usah jaim deh, tante-tante nih ya. Udah,
pura-pura.
Begitu lihat anak muda, ganteng, langsung nanyanya pura-pura centil gitu. Udah, langsung lanjut.
Kamu diam ya.
Aku ini
ya,
jawabnya pura-pura juga ya.
Jawabnya harus beneran, gak boleh pura-pura.
Oke, Kak Cici dan teman-teman. Saya di Kisenda, saya sehari-hari bekerja sebagai pegiat komunitas warga, masyarakat adat yang ada di Molo, di Pegunungan Timur, Nusa Tenggara Timur. Kemudian saya juga menulis sastra, menulis cerita pendek, dan bekerja sebagai konsultan atau freelance untuk beberapa proyek dari LSM lokal yang ada di sini, yang terkait dengan isu pertanian, pemberdayaan kaum muda, dan juga pangan lokal, seperti itu.
Aku kalau kenal Kak Diki, penulis, karena aku tahu ada buku gitu ya. Tapi setelah kenal lagi di Instagram, wow, ternyata dirimu sangat konsisten gitu, mendukung komunitas lokal, pangan lokal. Jadi kalau mau panggil apa ya, Kak Diki adalah seorang yang menurutku menginspirasi anak-anak muda dan membangun tempat di mana kamu berada itu menurutku sangat keren.
Ya, makasih.
Aku merasa ini loh, terintimidasi. Karena Diki ternyata jauh lebih muda dari aku, tapi kegiatannya lebih segabrek daripada aku.
Dia selalu merasa paling muda soalnya Kak Diki sama kita.
Lain. Diki, aku mau nanya nih, terkait sama krisis iklim ya, karena kita kan hari ini lagi ngomongin krisis iklim di Climate Diplomacy Week atau Pekan Diplomasi Iklim. Kira-kira di Molo sana, di Timor gitu ya, teman-teman di Timor tuh merasakan krisis iklim tuh dampaknya seperti apa ya, kalau dari teman-teman di sana ya? Boleh cerita nggak?
Ya, kalau saya bicara misalnya dari pengalaman pribadi, apa yang saya lihat, karena kebetulan lahir dan besar di Timor, di Molo, kalau yang diingat-ingat dulu di zaman masih kecil, itu masih gampang sekali menemukan misalnya kunang-kunang atau capung, terus air, sumber air juga masih banyak di mana-mana, dan debit air atau stok air juga masih melimpah. Tapi semakin ke sini, sulit sekali menemukan capung dan kunang-kunang, dan menurut saya itu juga adalah bagian dari mana tanda ketika suatu tempat sudah berubah banyak, dan itu sangat terkait dengan iklim. Yang lain kalau di sini itu paling kelihatan misalnya, karena saya banyak bergerak di isu pangan lokal, sulit sekali menemukan benih-benih lokal yang banyak yang sudah hilang. Bukan hilang karena tidak ditanam, tapi hilang karena sudah tidak adaptif lagi. Karena tanah dan iklim dan segala macam sudah berubah, sehingga sulit sekali untuk menanam tanaman itu. Padahal kalau 20 tahun yang lalu, tanaman itu masih tumbuh subur, tapi sekarang kok sulit rasanya tanaman itu tumbuh. Misalnya jeruk, di Timor ini Molo atau TTS itu paling terkenal dengan jeruk. Tapi ada beberapa jeruk-jeruk varietas lokal yang memang sudah hilang sama sekali, karena sudah tidak tahan lagi dengan perubahan iklim yang memang sangat sangat kentara dan kelihatan sekali. Seperti itu, Kak.
Ternyata dampaknya sampai kemana-mana ya memang ya. Aku kira selama ini aku aja loh yang nggak pernah ngelihat capung, karena capung itu kan salah satu parameter ekosistem masih lestari gitu ya, karena kan dia hidup di air, membutuhkan air bersih gitu kan, membutuhkan udara bersih gitu untuk hidup. Ternyata di Molo juga susah ya sekarang mulai melihat capung ya.
Sudah mulai susah.
Salah satu bukti buat teman-teman yang dengerin podcast kita bahwa krisis iklim is real gitu ya, climate crisis is real gitu, dan ini tuh affected ke semua orang, termasuk teman-teman yang nun jauh di Molo sana.
Kenapa sih Diki sangat peduli gitu dengan pangan lokal? Ada nggak sih uniknya diversifikasi pangan kita nih? Kalau menurut Diki?
Iya, kalau saya bicara tentang pangan lokal, tentu saja mulai dari rumah sebenarnya. Kedekatan dengan makanan itu sesuatu yang sangat personal, dan itu sudah dimulai dari masa kecil. Artinya keluarga besar adalah orang-orang yang suka memasak dan segala macam. Nenek saya adalah orang pertama di Molo yang membuka warung makan itu di tahun 50-an, ketika segalanya masih sulit, dan beliau juga yang bekerja untuk Swap Raja ketika peralihan dari zaman Belanda ke Indonesia saat itu, menjadi tukang masak
masak untuk tamu-tamu negara yang waktu itu datang ke Timor. Dan mama saya orang yang juga sangat dekat dan sangat aktif sekali memasak. Sehingga proses itulah yang membuat makanan, memasak, aktivitas-aktivitas terkait pangan itu bukan sesuatu yang asing, karena itu sesuatu yang sangat dekat dan itu menjadi keseharian. Dan itu yang kemudian mendorong saya untuk lebih peka dengan situasi yang ada di sekitar. Karena sejak 2016 memutuskan pulang kampung setelah lama merantau dan menemukan ada banyak sekali potensi, tapi juga sekaligus ada banyak sekali persoalan, terutama terkait dengan pangan. Dan hal yang menarik tentang pangan, tentu saja kalau kami di sini yang dalam riset ataupun dalam kerja-kerja pengarsipan yang saya lakukan dengan teman-teman di Lapak Pujawas, menemukan misalnya Molo itu juga menarik bahwa ada kesadaran sebenarnya. Ini bicara tentang masyarakat adat, bagaimana mereka sebenarnya sudah punya kesadaran bahwa mereka tinggal di pulau yang cuacanya sangat berubah. Pulau Timor itu disebut pulau kering. Orang-orang Timor disebut atoin meto atau manusia kering. Artinya mereka sadar betul bahwa mereka tinggal di pulau yang musim kemaraunya bisa sangat panjang, dan dari sana kemudian muncul pengetahuan-pengetahuan lokal terkait bagaimana mereka menyimpan makanan mereka, mereka memfermentasi, mengawetkan, ada istilahnya food preservation dan segala macam. Jadi itu jadi sesuatu yang menarik dan selalu saya dengan bangga dan teman-teman dengan bangga ceritakan ke banyak orang. Artinya bahwa ini adalah pengetahuan yang penting untuk dibagi, dirawat. Bagaimana sebenarnya generasi tua kita, nenek moyang kita itu sudah sangat adaptif sebenarnya dengan perubahan lingkungan. Mereka tahu mereka tinggal di wilayah yang kering, musim kemaraunya panjang, sehingga mereka punya pengetahuan untuk mengelola bagaimana makanan itu bisa disimpan, bagaimana dikeringkan, diawetkan, difermentasi, dan segala macam. Nah, sayangnya sekarang pengetahuan itu semakin dilupakan. Nah, menurut saya sudah saatnya kita generasi muda kembali lagi melakukan itu.
Berarti local wisdom itu salah satu solusi untuk mengatasi krisis iklim gitu ya, Diki ya?
Iya, saya percaya itu. Saya percaya itu. Karena mereka sudah membuktikan itu ratusan ribuan tahun, masyarakat adat mereka sudah sangat sustain dengan keadaan itu. Dan saya pikir, ya kenapa tidak ada salahnya kita belajar dari kearifan lokal masyarakat adat. Dan
berarti kalau ada teman-teman yang di Instagram atau di Twitter gitu ya, menuduh, wah ini pola konsumsi baru, ikut-ikutan bule gitu, berarti nggak benar ya. Karena ternyata sebetulnya masing-masing nenek moyang kita, leluhur kita juga udah mempraktekkan itu gitu ya.
Iya, benar. Misalnya kayak begini, ada kayak teman-teman di perkotaan sekarang kan lagi tren dengan permaculture atau urban farming dan segala macam yang organik. Sebenarnya itu konsep-konsep yang bukan dari barat. Orang-orang indigenous people, masyarakat adat juga sudah mempraktekkan itu beratus-ratus tahun lamanya. Jadi bukan sesuatu yang baru.
Menarik ya. Tadi Diki sempat mention soal Lakwat Pujawas.
Iya,
gitu
ya. Itu
yang Lakwat Pujawas ini apa? Kayaknya sama penasaran gitu ya.
Iya.
Lakwat Pujawas betulnya apa dan ngerjain apa? Punya misi apa gitu? Boleh cerita gak Diki?
Iya, jadi Lakwat Pujawas itu sebenarnya komunitas warga. Jadi komunitas yang lahir dari warga, masyarakat yang ada di desa Taiftop di Pegunungan Molo di Timur Tengah Selatan. Komunitas ini dia sebenarnya integrasi dari perpustakaan warga dengan ruang arsip seni budaya dan sejarah Molo dengan model kewirausahaan sosial. Jadi kami sebenarnya adalah komunitas seni yang juga adalah mengarsipkan banyak sekali pengetahuan lokal terkait dengan sejarah kebudayaan, termasuk di dalamnya pertanian dan pangan lokal. Sehingga itu yang kami lakukan kurang lebih 4 tahun terakhir. Sejak berdiri 2016, kami banyak mengarsipkan pengetahuan-pengetahuan lokal. Karena sebagai generasi muda, saya dan teman-teman merasa sulit sekali menemukan pengetahuan lokal di bangku sekolah. Karena kita sekolah formal, tapi sebenarnya kita seperti jauh dari realitas kita. Sehingga lewat adanya komunitas ini sebenarnya tujuannya kami adalah bagaimana masyarakat bisa punya akses terhadap pengetahuan lokal mereka. Karena kadang kita mau belajar tentang sejarah kampung kita, kita harus pergi jauh-jauh ke Leiden di Belanda karena mereka punya arsip yang cukup lengkap terkait Timor, terkait Indonesia. Jauh banget. Jadi kenapa tidak kita sebagai warga kita mengumpulkan pengetahuan lokal sehingga itu bisa dipakai untuk pengetahuan bersama.
Ini sentilan sekaligus ironi buat bangsa yang besar ini ya.
Iya, arsip kita jauh ada di Belanda.
Iya.
Iya, betul.
Bukannya di dekat di sini, di Jawa paling enggak misalnya ya.
Iya.
Harus jauh-jauh ke sana. Berarti menurut Diki, dengan Lakwat Pujawas ini percaya bahwa kita bisa menanggulangi atau melawan krisis iklim ini dari piring kita sebenarnya dong ya?
Betul. Dan itu yang mulai kami lakukan dalam kampanye-kampanye kecil yang kami lakukan di media sosial, dalam kerja-kerja pengarsipan, ternyata kami kami menemukan banyak sekali pengetahuan lokal yang kayaknya penting untuk dibagi ke banyak orang, bukan saja untuk diarsipkan untuk diri kami, tapi untuk dibagi ke banyak orang. Karena kita bicara tentang masa depan, bicara tentang lingkungan, bicara tentang di luar diri kita, sebenarnya kita juga bicara tentang apa yang ada di piring makan kita. Karena itu juga salah satu tanggung jawab kita sebagai manusia menurut saya. Bagaimana apa yang kita makan itu sebenarnya bukan berdampak saja buat diri kita, buat perut kita, tapi bagaimana apa yang kita makan punya dampak juga buat lingkungan. Makanan kita mengandung pupuk kimia tidak, sementara pupuk kimia itu misalnya merusak alam dan segala macam. Makanan kita sebenarnya diperoleh dari mana sih? Oh, ternyata diperoleh dari impor yang jauh dikirim jauh-jauh. Misalnya untuk kedelai saja misalnya kita harus mengirim jauh-jauh dari Amerika atau Kanada untuk bikin tempe, sementara kita juga punya kacang-kacang lokal yang banyak sekali. Atau untuk bikin kue, tepung kita juga dikirim, gandumnya itu dikirim dari Amerika Serikat misalnya, jauh sekali, proses yang panjang. Dan itu sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab kita, bagaimana makanan kita itu bukan saja sehat untuk kita, tapi juga bisa bertanggung jawab tidak dengan lingkungan. Artinya makanan kita datang dari tempat yang merusak alam atau merusak hutan mungkin dan segala macam. Kesadaran-kesadaran itu menurut saya penting untuk kita ketahui, bukan soal makan untuk kenyang ya, tapi makan untuk bertanggung jawab dengan
kehidupan. Kak Cici, makan bukan untuk kenyang saja, tapi harus untuk bertanggung jawab loh. Termasuk tadi yang disebut Diki itu menarik ya, kita tuh selama ini gak sadar kalau tempe yang kita makan sehari-hari tuh yang katanya lokal ternyata tuh impor dari US gitu.
Dan itu kedalainya impor.
Betul, carbon footprint-nya bisa berapa ratus pohon itu setara, ekuivalen gitu kan. Orang nggak pernah sadar gitu kan. Nah, Diki, berarti kalau begitu boleh disimpulkan bahwa untuk mengatasi krisis iklim itu salah satu caranya dengan apa menjadi responsible eaters gitu ya. Konsumen yang bertanggung jawab gitu ya. Nggak harus jadi aktivis, nggak harus turun ke jalan, nggak harus jadi environmental lawyer gitu ya. Tapi ternyata bisa mulai dari meja makan kita gitu ya.
Iya, betul.
Kalau menurut Diki, tren ini tuh udah mulai terlihat belum sih di kalangan teman-teman yang muda gitu? Sudah banyak yang mempraktekkan dan punya pemahaman tentang ini belum menurut Diki?
Saya termasuk salah satu yang surprise juga dan senang, juga bangga dengan misalnya melihat respons di... Karena saya cukup aktif di media sosial dan ketika posting tentang makanan-makanan lokal dan segala macam di Twitter misalnya atau Instagram, dan banyak sekali respons dan banyak sekali teman-teman muda, millennials yang kemudian juga mereka juga tidak mau kalah atau mereka juga termotivasi juga untuk misalnya mengirim foto piring makan mereka hari ini dan segala macam. Saya pikir itu bagus ketika kita sebenarnya saling-saling memotivasi dan saling mendukung satu sama lain, mengingatkan bahwa sebenarnya di sekitar rumah kita ada banyak kok sumber pangan, tidak usah jauh-jauh kemana-mana, di sekitar rumah kita ada banyak sekali sumber makanan, tapi memang tidak banyak yang tahu, dan sudah saatnya memang kita harus saling memberitahu seperti itu.
Kalau kata teman aku nih, kebetulan aku lagi gencar-gencarnya suka makan yang kalau kata orang aneh-aneh gitu. Itu bukan aneh ya, tapi kita mencoba kembali ke akar kita gitu ya, kita makan sorghum, kita makan ubi gitu. Iya, dan kita sering posting, terus orang nanya itu belinya di mana, emang rasanya enak kayak gitu. Nah, berarti kan memang ada gap dan ada mitos mungkin ya, mitos kalau itu tuh makanan kampung gitu ya, makanan nggak enak, nggak fancy gitu. Nah, itu kira-kira cara mengatasi mitos-mitos itu gimana, Diki?
Persis. Ketika abang omong tentang itu, saya juga langsung terpikir. Misalnya ada fenomena menarik, saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan kita saat ini. Orang-orang kota sudah kembali ke kampung, kembali ke lokalitas dan organik dan segala macam. Yang menariknya adalah sekarang orang-orang di kampung justru ke kota-kotaan. Jadi makanannya justru makanan yang instan. Jadi saya melihat sepertinya memang ada rasa inferior atau rasa rendah diri ya dengan makanan-makanan kita. Misalnya contohnya, saya kalau ke kampung-kampung, kemudian disuguhi mie instan, disuguhi biskuit. Terus saya tanya ke mama-mama di kampung, kenapa tidak kasih saya ubi, jagung, atau pisang, atau yang lain. Mereka melihat saya sebagai orang kota ya, karena Pak dari kota, sehingga kami merasa malu kalau menyuguhkan ubi, malu untuk menyuguhkan makanan kami. Jadi ini sebenarnya lucu, tapi ini miris juga ya. Nah, makanya penting kalau kami di sini, saya bergerak dengan bapak mama, dengan keluarga, memang harus ada orang lain dulu yang kemudian mengapresiasi, baru mereka, oh ternyata makanan kita di ini ya, dilihat, dilirik, disukai sama orang lain. Karena mereka di sini menganggap itu makanan yang biasa dan mereka nggak mau makan lagi setiap hari. Dan memang kita butuh untuk saling memperkuat dan memberdayakan sih.
Mereka nggak tahu aja ya, bahwa di hotel-hotel bintang 5 juga pairing untuk kopi lokal dari Wamena, dari Toraja, itu pun singkong goreng gitu pairingnya.
Betul, betul
kan?
Betul,
bukan biskuit betul lagi gitu. Karena sekarang singkong tuh udah masuk ke hotel bintang 5 dan harganya bisa mahal sekali kalau di betul label organik dan lokal gitu. Aku mau tanya satu lagi yang lagi ngetren ya di kalangan teman-teman sosial media itu adalah konsep farm to table gitu ya. Atau mereka sekarang lagi seneng banget mengunjungi restoran-restoran atau warung-warung yang punya konsep farm to table gitu. Jadi datang makan sekaligus ngelihat yang dimakan tuh bentuknya waktu masih hidup kayak gimana gitu. Nah, menurut Diki, cara-cara seperti ini tuh layak untuk di-emphasize, diperbesar efeknya nggak sih, Diki?
Ya, saya setuju dan saya senang dengan apa yang dilakukan dengan konsep-konsep seperti itu. Misalnya teman-teman di kota dengan urban farming yang memakai halaman yang sempit dan segala macam, mereka menanam dan kemudian itu bisa jadi satu siklus yang menarik. Atau di restoran-restoran, bagaimana orang yang datang makan, mereka sudah tahu dari mana sumber diolah dengan seperti apa, ditanam seperti apa. Saya pikir itu penting. Itu juga akan memberi imbas yang baik juga buat kami di kampung. Karena apa? Orang-orang kampung itu akan selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh teman-teman di kota. Saya percaya bahwa ketika tren yang bagus itu dilakukan oleh orang-orang di kota, itu juga akan punya dampak yang positif sebenarnya buat masyarakat di kampung. Orang kampung itu kami, saya termasuk yang tinggal di kampung, saya melihat bahwa bapak mama di sini itu selalu segala sesuatu itu merujuk ke kota ya. Karena merasa bahwa kehidupan yang baik dan segala macam itu ada di kota. Sehingga kalau dari pola konsumsi teman-teman yang di kota sudah mencontohkan soal itu, saya pikir itu juga akan membangun kesadaran juga bagi warga bahwa apa yang mereka punya di sekeliling rumah itu sebenarnya sesuatu yang mahal harganya. Itu orang bisa beli dengan mau berani kasih harga mahal karena memang itu sehat, itu narasinya oke. Mereka makan tapi ada punya cerita di balik makanan itu dan lain-lain. Dan itu yang kami kembangkan di mode Nahat VU atau Heritage Trail yang konsepnya makanan lokal. Jadi kami bikin semacam ekoturism tapi yang terkait dari situ. Dari orang datang, mereka pergi ke kebun. Mereka bahkan sebelum ke kebun, mereka pergi ke situs-situs orang Molo terkait hutan, mata air, dan batu. Bagaimana orang-orang Molo melihat hutan, mata air, dan batu, kepercayaan-kepercayaan lokal itu kan juga akan mendukung terkait dengan pangan juga.
Kamu ya, Cici ajak aku ke Molo, please.
Oh, udah ada ekoturismnya, Kak Diki.
Iya.
Wow.
Keren banget loh.
Aduh,
keren.
Ya, ini sebenarnya merespons fenomena yang dari teman-teman di kota sebenarnya bahwa ada keinginan teman-teman di kota untuk belajar, tapi kami merasa juga bahwa penting juga teman-teman di kampung juga harus share pengetahuan lokal mereka dan untuk membangkitkan rasa percaya diri mereka tentang apa yang mereka punya, sehingga model-model seperti ini kadang juga akan membantu mereka percaya diri, percaya dengan kekuatan mereka, percaya bahwa makanan mereka itu sehat dan nilai ekonominya tinggi.
Aku kan pernah ke Kupang, aku pernah ke Soe, aku sampai Atambua, tapi aku belum pernah ke Molo. Boleh nggak gambarin naik dari Jakarta itu turun Kupang, terus sampai tempatmu gimana?
Ya. Kalau dari teman-teman dari Jakarta, sekarang ada penerbangan langsung ke Kupang, turun di Kupang, di Bandara El Tari, dari Kupang bisa dengan travel, dengan mobil, itu biayanya Rp50.000, 130 km, 3 jam, langsung sampai ke Molo, lewat Soe. Nah, nanti dari Soe ke arah gunung lagi, karena kami di kaki, di lereng Gunung Mutis. Okay. Kurang lebih 130 km atau 3 jam perjalanan dengan mobil.
Oke, okay. Bucket list.
Berarti Molo ini dataran tinggi ya? Dingin ya?
Iya, kami dataran tinggi. Jadi di atas 1.500 sampai 2.000-an meter di atas permukaan laut.
Kalau boleh tahu, hari ini, kita kan ini taping sore-sore ya. Tadi siang cerita Diki makannya apa dong? Kalau dibilang lokal dan diverse gitu, makannya apa tadi siang Diki? Cerita dong.
Iya, kalau saya selalu menantang diri saya untuk setiap minggu paling tidak sehari tidak makan nasi atau mengganti nasi dengan sumber karbohidrat lain yang ada di sekitar. Jadi kebetulan saya juga menanam sorghum, ada menanam jali, menanam ubi, singkong, kacang-kacangan dan lain-lain, kentang dan lain-lain. Jadi mencoba untuk paling tidak seminggu sekali. Kemarin ke pasar dan beli ada namanya ubi kepok, sejenis ubi rambat hutan yang itu memang lagi musim karena di sini sekarang sedang kemarau. Nah, itu makanannya musim kemarau orang Molo, orang Timor. Jadi jagung yang dikeringkan, jagung
Bose juga ada sempat makan tadi, dan ubi yang direbus, ubi hutan, dan sayurannya tadi bunga pepaya ditumis dengan wortel.
Menarik ya. Aku jadi penasaran gitu, karena juga lagi program gitu ya, pengen makan lebih banyak yang lokal gitu. Diki, kenapa sih sebetulnya ketergantungan pada beras berbahaya gitu ya, terkait dengan krisis iklim gitu? Apakah ketergantungan pada beras itu tuh juga sebetulnya nggak bagus gitu? Boleh cerita nggak Diki, apa hubungannya sama krisis iklim?
Iya, saya pindah dulu karena sedang mati lampu di sini.
Oke.
Tiba-tiba ya. Gelap tadi.
Iya, tiba-tiba gelap. Iya, betul sekali. Kami misalnya di Molos ini adalah masyarakat yang sebenarnya bukan punya kebudayaan makan nasi sebenarnya. Karena kami tidak punya kebudayaan menanam padi dan segala macam. Kebudayaan kami adalah kebudayaan menanam berbagai jenis umbi-umbian, kacang-kacangan, dan segala macam. Kalau untuk karbohidrat, ya mengenalnya sorghum, jali, dan lain-lain. Sehingga kalau bicara tentang kenapa beras atau padi itu kemudian juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Saya juga agak keberatan dengan hari ini. Misalnya, kita begitu sangat tergantung sekali dengan konsumsi beras. Dan pada akhirnya misalnya kami yang tidak punya kebudayaan atau tidak punya sawah dan lain-lain, otomatis harus impor atau harus dikirim dari luar wilayah. Nah, negara kita juga salah satu yang mengimpor beras cukup besar. Dan ada misalnya sekarang saya melihat ada dari pemerintah misalnya ada punya ide untuk food estate atau bikin sawah besar-besaran, dan sawah itu kemudian dibuat dengan menggunduli hutan untuk bikin sawah besar-besaran. Padahal sebenarnya kalau hutan itu dipelihara, di sana ada sagu, di sana ada sumber karbohidrat yang lain. Sehingga ya itu jadi keanehan tersendiri kenapa kita begitu terlalu tergantungnya dengan beras, dan di saat yang bersamaan untuk menanam padi dan untuk menghasilkan beras itu kita kemudian merusak sesuatu hanya untuk menanam beras, dan itu ya. Memang menyedihkan sekali ya.
Padahal kalau kata orang bijak, hutan itu adalah ibu anak-anak manusia ya, karena dia yang menyediakan makanan gitu. Sungai itu bapaknya manusia, anak-anak manusia, karena menyediakan kesuburan dan lain sebagainya gitu. Tapi orang sering lupa ya, menggadaikan hutan dan gambut gitu ya dengan sawah gitu. Padahal kita bisa makan yang lain yang sama-sama bergizinya gitu. Nah, dari semua yang tadi kita bahas ini ya, menarik, dan kemudian yang sudah dilakukan Diki selama ini gitu. Menurut Diki itu gimana cara menyebarin ini ke teman-teman yang lebih muda ya, ke teman-teman anak muda gitu. Kita nih harus ngapain gitu biar mereka memahami ini dan ngikutin contoh Diki gitu.
Iya, kalau saya memang selama ini sudah berupaya untuk apa ya, paling tidak dimulai dari sini dengan mengaktifkan, kami bikin forum kecil-kecilan terkait dengan pemuda-pemuda adat dan segala macam, mengajak mereka untuk berkenalan kembali dengan realitas dan kondisi yang ada, kekuatan-kekuatan lokal yang ada. Nah, di sisi yang lain, media sosial itu juga penting. Media sosial itu juga penting. Kenapa? Media sosial benar-benar kami pakai dengan baik untuk memperkenalkan kekuatan yang ada di sini, dan itu direspons dengan sangat baik oleh teman-teman yang ada. Kami di sini mulai mengaktifkan semacam forum kecil di mana kami menghimpun orang-orang muda, masyarakat adat, untuk sama-sama mengarsipkan pengetahuan lokal dan sama-sama memakai platform media sosial untuk bisa sebagai ruang belajar masyarakat adat, dan juga sebagai ruang di mana itu kita bisa berbagi pengetahuan lokal itu kepada teman-teman di luar sana. Dan menyenangkan sekali bahwa semakin kesini, Lakot Pujawas juga sebagai salah satu inspirasi atau sebagai salah satu role model juga, khususnya bagi teman-teman muda yang ada di NTT ataupun di luar NTT. Mereka juga kemudian mulai tertantang juga untuk melihat kembali realitas yang ada di tempat tinggal mereka, potensi-potensi lokal yang ada, dan menggunakan itu untuk membangun tempatnya. Dan media sosial menurut saya itu satu platform yang menarik dan penting hari ini. Ketika kita bicara orang muda dan iklim, bicara orang muda dan pangan, itu salah satu yang sangat efektif dan sangat menggerakkan sekali. Dan saya percaya itu. Dan ini efeknya kan efek domino ya. Jadi apa yang kita lakukan di media sosial itu akan berdampak untuk banyak sekali orang muda di luar sana.
Benar, ya. Kayaknya menarik ya kalau teman-teman anak muda di seluruh Indonesia yang dengerin podcast Mari Berjudi nih, tiap kali makan tuh foto piringnya dan pamer betapa lokal dan beragamnya apa yang ada di piringnya, terus tag Diki.
Kami di Lapat Pujawas ada bikin satu gerakan. Gerakan namanya spasi, sehari tanpa nasi, atau Sabtu hari Sabtu tanpa nasi. Jadi setiap hari Sabtu memposting piring makan mereka tanpa nasi. Jadi bisa ganti dengan kentang, dengan ubi, dengan yang lain-lain, tapi tanpa nasi. Spasi juga bisa berarti jeda. Jadi kita membiasakan diri kita untuk jeda, menjedakan diri dari nasi, seperti itu. Namanya spasi.
Oke, Kak Cici sama Kak Didu siap gak ikut spasi nih Sabtu depan ya?
Aku ikut.
Aku udah makan nasi seminggu 3 kali, Kak.
Sudahnya banyak nih, sudahnya.
Bukan karena diet, karena nggak ada uang makan sisa kemarin.
Oke. Diki, pertanyaan terakhir gitu ya, karena pembicaraan kita udah menarik banget gitu ya. Pertanyaan terakhir nih. Kalau Diki pengen menyerukan dan meminta gitu ya kepada anak muda semua di Indonesia yang mendengarkan podcast ini, gimana kira-kira seruan Diki untuk anak muda biar kita bisa sama-sama mengatasi krisis iklim mulai dari diri sendiri? Silahkan Diki, 1 atau 2 kalimat yang benar-benar mengajak gitu ya.
Iya, saya selalu mengajak teman-teman dimanapun untuk ayo lihat kembali ke sekeliling kalian, lingkungan rumah kalian, potensi apa yang bisa dikembangkan. Nah, bicara tentang pangan dan iklim itu dua hal yang sangat-sangat berkaitan, teman-teman. Jadi, mulailah untuk punya kesadaran itu. Artinya bahwa kita sebagai manusia, kita juga tentu saja adalah manusia yang hidupnya bersama orang lain. Sehingga bersama orang lain dan bersama dengan alam, dengan hutan, dan segala macam makhluk hidup yang ada. Sehingga menurut saya penting juga untuk menjadi kesadaran bersama bahwa dalam kehidupan ini kita bisa berdamai, bisa akan hidup dengan baik ketika semuanya berada dalam satu ekosistem yang baik, dalam satu lingkungan yang baik. Sehingga penting juga untuk memperhatikan, misalnya dimulai dari hal kecil terkait dengan makanan kita, apa yang biasanya kita makan, apa yang bisa kita tanam dari lingkungan rumah kita sendiri. Dengan konsep kedaulatan pangan, saya pikir kedaulatan pangan hari ini juga menjadi isu yang penting juga bagi teman-teman muda. Mulailah untuk berdaulat atas pangan kalian, mulailah untuk menanam apa yang kalian makan, mulailah untuk tahu apa yang kalian makan itu mata rantainya dari mana ke mana. Karena dengan itu kita juga semakin bertanggung jawab dengan apa yang kita makan, dan kita bertanggung jawab dengan orang lain atau dengan alam, binatang, hutan, dan segala macam. Itu saja dari saya.
Keren banget, tepuk tangan dong buat Diki.
Terima kasih.
Biar kedengeran ya.
Jadi kalau boleh aku wrap up gitu ya, ternyata memang krisis iklim itu nyata gitu ya, bahkan efeknya tuh sampai jauh di Molo sana, di Timor mereka juga merasakan efeknya sama seperti kita yang ada di kota gitu. Terus yang kedua, kita itu bisa jadi anak muda yang bertanggung jawab dengan cara mencari tahu apa yang kita makan dan bertanggung jawab dengan apa yang kita makan ya. Karena balik lagi, mengatasi krisis iklim ternyata nggak jauh-jauh, caranya gampang banget. Mulai dari piring kita masing-masing gitu. Dan jangan lupa untuk menggali local wisdom atau pengetahuan dari leluhur kita di daerah kita masing-masing. Gitu ya. Keren banget, Diki. Terima kasih atas
seru-serunya.
Kak Cici dan Kak Didu, silahkan.
Jadi teman-teman makannya yang musiman ya, kata Kak Diki. Iya. Jangkanlah yang musim.
Jangan. Sekarang lagi musim mangga, jadi makanlah mangga terus.
Makan mangga terus.
Makan mangga tadi.
Oke, mantap sekali, luar biasa. Diki, terima kasih ya, sudah bersedia diundang ke podcast Mari Berjudi, sudah ngobrol-ngobrol. Tadi kalau aku dengerin tuh menarik banget. Sebenarnya kalau orang luar kota, itu sebetulnya lebih bisa survive ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada kehabisan bahan makanan gitu. Karena kalau kita yang di kota ini kehabisan makanan ya, misalkan ada bencana atau ada kerusuhan, toko-toko tutup, kita nggak bisa survive.
Betul.
Ya kan? Betul. Tapi di luar kota, itu kita bisa mengambil dari, entah dari kebun, hutan. Entah dari hutan. Entah dari mana gitu ya. Jadi ini menarik sekali. Kita makan beton.
Jangan.
Makan beton sama asap gitu ya kan. Tadi Kak Juris gak nanya, Kak Didu kamu makan apa hari ini? Kamu gak nanya gitu Kak Juris.
Oh coba. Aku mau nanya, Kak Didu kamu hari ini makan apa?
Manja.
Kita harus ngaku ke Diki kita makan siang apa tadi. Ayo mulai dari Kak Didu dulu.
Oke. Aku ada sisa makanan kemarin. Karena aku gak suka buang makanan. Jadi kalau misalkan aku kemarin makan gak habis, itu aku simpen, aku masukin ke kulkas. Jadi hari ini aku makan pare, kemudian ada sayur daun pepaya tumis, sama satu lagi, ayam rebus sisa kemarin, semuanya sisa kemarin.
Bagus, gak mubazir kamu.
Cici, udah, itu aja.
Kak Cici, gantian Kak Cici.
Aku pagi tadi kan beli nasi kuning. Sebenarnya lokal itu, gak tahu ya telurnya mungkin jauh, tapi ada tempenya, maaf ya.
Tempenya ini kedelainya impor loh, Ci.
Iya, aku sedih.
Juris, makan apa, Ju?
Aku tadi pagi sarapannya mangga. Kebetulan lagi beli mangga diskonan gitu, lokal, 5.000 dapat 4 gitu ya. Sama minum yogurt Jakarta Selatan, karena belinya nemu di deket tos. Di deket tos ada yang jual yogurt.
Keren.
Di siang, kebetulan dapat besek gitu ya, dari nikahan teman. Ada teman yang menikah hari ini, isinya ayam, nasi putih, ikan asin, dan
nggak ada tempe.
Tumis daun pepaya. Kayaknya lokal semua tuh, nggak ada tempe. Okay.
tapi ada emisi karbon karena kamu naik kendaraan dan memesannya dengan tetap aja loh ya.
Lumayan lah.
Penting kan kita sudah melakukan pelan-pelan ya perubahan itu.
Oke. Oke, gengs, menarik sekali. Ini adalah episode kita penutup untuk Pekan Diplomasi Iklim, karena kita hanya ada 2 episode ya setelah episode minggu lalu. Diki, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkunjung ke Molo dan mencicipi makanan lokal di sana ya.
Diki, ya. Amin.
Ya. Gengs, kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Karena sudah selesai rangkaian dari Pekan Diplomasi Iklim, kita mungkin akan ketemu lagi di episode-episode di luar ini. Tentu saja pasti topik dan apa yang kita bicarakan mudah-mudahan membawa inspirasi, karena kita selalu membawakan topik-topik yang memiliki value gitu ya, Kak ya. Oke, kami dari Mari Berjudi, saya Didu dari studio Cempaka Putih Jakarta Pusat yang sudah semakin mendung, Cici.
Dari Ciputat yang sudah hujan.
Oke, Juris.
Dari Fatwati Jakarta Selatan yang makin gelap.
Dan dari seberang di studio Molo, Diki.
Ya, saya Diki Senda dari Molo yang sudah mati lampu.
Gak apa, itu bagian dari Earth Hour ya.
Kami udah biasa setiap hari.
Oke, sampai ketemu lagi teman-teman.
Dah. Mari berjudi.